Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Масква лічыць, што вусная заява Бакеева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Добраахвотнае таварыства аховы помнікаў выступае за тое, каб помнікі Леніну на беларускай тэрыторыі захоўваліся ў музеі. У беларускім небе сутыкнуліся два вайсковыя самалёты. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа сёння ў свеце. У сталіцы Эстоніі і Таліне пачалася двухдзённая сустрэча міністраў замежных справаў краінаў сябраў НАТО. Адно з галоўных пытанняў парадку дня – стратэгія дзеянняў паўночнаатлантычнага альянсу ў Афганістане. Размова пойдзе аб захадах па паскораным навучанні афганскай арміі і паліцыі, каб сілы НАТО маглі паступова перадаваць ім адказнасць за гарантаванне бяспекі ў краіне. Чакаецца таксама, што для Боснії і Герцеговіны на сустрэчы можа быць прадстаўлены план дзеянняў па ўступленні ў НАТО. Россия заявила, что не признает заявы отхиленного от улады президента Киргизстана Курманбека Бакиева об том, что он все еще президент краины. Министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров заявил на сегодняшней прессовой конференции, что Бакиев не может вусно отменять свою письмовой заявы об отставке.
Я знаю только одно, что, и об этом было официально объявлено, что Курманбек Салихович Бакиев по факсу прислал в Бишкек заявление об отставке. Это документ, а устные заявления едва ли могут его отменить.
Парламент Арменіі прыпыняе працэс ратыфікацыі пагадненняў аб нармалізацыі дачыненняў з Турэччынай. Тры галоўныя фракцыі Нацыянальнай асамблеі краіны абвясцілі, што пытанне аб ратыфікацыі будзе знятае з павесткі дня да тае пары, пакуль турэцкі бок не будзе гатовы працягваць працэс без перадумоваў. Раней Анкара заявіла, што ратыфікацыя пагаднення з яе боку магчымая толькі ў выпадку эрэгулявання канфлікту Арменіі з Азербайджанам адносна Нагорнага Карабаху. Іранскія элітныя вайсковыя падраздзяленні распачалі сёння маштабныя манеўры ў Гармузскім праліве Персідскай затокі. Паветраныя марскія і наземныя сілы рэвалюцыйнай гвардыі правядуць трохдзённыя вучэнні з мэтай падтрымання бяспекі ў рэгіёне, як падаюць іранскія медыі. Іран неаднаразова пагражаў у выпадку ваеннай агрэсіі захаду заблякаваць Гармузскі праліў, праз які праходзіць каля 40% сусветных нафтавых паставак. Прынамсі, адзін чалавек быў забіты і каля 50 паранена ў выніку трох выбухаў, якія прагрымелі ў адным з дзелавых раёнаў сталіцы Таіланду Бангкоку. Выканаўцы невядомыя. Шэраг дзелавых кварталаў Бангкоку ўжо болей за месяц акупаваныя чырвонымі кашулямі, прыхільнікамі зрынутага ў 2006 годзе прэм'ера Таксіна Чынавата. Апазіцыянеры патрабуюць адстаўкі дзейнага прэм'ер-міністра Абхісіта Вічачывы і прызначэння датэрміновых выбараў. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце вырашыла не ехаць 9 траўня ў Маскву, куды яна была запрошаная на ўрачыстасці, прымеркаваная да святкавання Дня перамогі. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал Дэльфі са спасылкай на літоўскі МЗС. Літва такім чынам на ўрачыстасцях прадстаўлена не будзе, бо расійскі бок запрашаў толькі кіраўнікоў дзяржавы. На гэты тэрмін у Грыбаўскайце запланаваны візіт у Ірляндыю. У Еўропе сёння амаль цалкам адноўлены нармальны рэжым авіяперавозак праз тыдзень пасля пачатку закрыцця паветранай прасторы ў сувязі з вывяржэннем вулкану ў Ісландыі. Пра гэта заявіла Еўрапейскае агенцтва кантролю за паветраным рухам Еўракантрол. Палёты былі спыненыя на некалькі дзён, паколькі вулканічны попел, які трапіў у атмасферу, быў небяспечны для палёту.